Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
You say you don't want to tell me how to live my life. So what do you think you've been doing? You tell me what rights I've got or haven't got and what I owe to you for what you've done for me? Let me tell you something. I owe you nothing. If you carried that bag a million miles, you did what you were supposed to do. Because you brought me into this world. And from that day, you owed me everything you could ever do for me, like I will owe my son if I ever have another. But you don't own me. You can't tell me when or where I'm out of line, or try to get me to live my life according to your rules. You don't even know what I am, Dad. You don't know who I am. You don't know how I feel, what I think. And if I try to explain it the rest of your life, you will never understand. You are 30 years older than I am. You and your whole lousy generation believes the way it was for you is the way it's got to be. And not until your whole generation has lain down and died will the dead weight of you be off our backs. You understand? You've got to get off my back. Dad, you're my father. I'm your son. I love you. I always have, and I always will. But you think of yourself as a colored man. I think of myself as a man.
Legendarni holivudski glumac Sidney Poitier preminuo je u 94. godini prošle nedelje. Mi smo na početku današnje Filmorame čuli segment iz filma Pogodi ko dolazi na večeru, jedan od najdramatičnijih momenata ovog filma. Za početak današnje Filmorame pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a eto, osvrnućemo se na karijeru Sidneya Poitiera, na filmove Poljski Ljiljani, Gospodinu s ljubavlju. Ovaj glumac je značajan i po tome što je prvi Afroamerikanac koji je dobio nagradu Oscar 1964. godine za film Poljski Ljiljani. A današnja emisija biće u neku ruku posvećena i Piteru Bogdanoviću, odnosno Bogdanoviću, jer je on naše gore list. O tome će biti i reči u današnjoj emisiji. Čućemo neke ljude na koje on i uticao, ali za početak želim da se podsjetimo jednog momenta od pre 10 godina u Jugoslovenskoj kinoteci kada je Piter Bogdanović primio nagradu Zlatni pečat.
I would like to speak in Serbian, but I forgot too many words. Zaboravio sam. Thank you very much for this honor. I really am touched.
Zaista sam dirnut zbog toga što primam ovu nagradu u rodnoj zemlji mog oca i primam je u njegovu čast. Moj otac je bio odličan slikar, Srbin iz Rume. Voleo bih da je večeras ovde. Takođe, ovu nagradu primam i u čast reditelja koji su mi pomogli na mom putu i od kojih sam puno naučio, kao što su John Ford, Orson Welles, Alfred Hitchcock, Otto Preminger. Zahvalan sam vam na gostoprimstvu. Čast je stajati na istom mestu na kojem je nekada stajao jedan Alfred Hitchcock.
Honored to be here and to stand on the same stage as Alfred Hitchcock is always nice.
Slavni američki reditelj srpskog porekla Peter Bogdanović preminuo je 6. januara u Los Angelesu u 83. godini. Za svoj najpoznatiji film Poslednja bioskopska predstava dobio je dve nominacije za Oscara za režiju i scenariju. Bio je glumac, producent, kritičar, istoričar filma. Njegovi najpoznatiji filmovi su i Mesec od papira, Daisy Miller, Bioskop za groš, Dan kad su se svi smeli, Maska, Zaljubljeni porotnik. A u današnjoj emisiji čućemo i filmsku rediteljku Minu Đukić, na koju je Peter Bogdanović uticao, a čućemo i kako.
Petra Bogdanovića sam uvijek doživljavala kao neku vrstu filmskog rođaka, recimo ujke, koji te uzme za ruku i povede u neko iskustvo. I tako sam doživljavala i njegove filmove kao doživlje, kao iskustvo u kom sad mi zajedno putujemo, smejemo se, ćutimo, bivamo cinični, gledamo kroz prozor, pa onda ne radimo ništa, pa zaspimo, pa jedemo sendvič. I inače volim takve filmove koji ti stvore utisak da si ti učesnik u tom doživljaju koji se dešava na ekranu i da to nije nužno sad kao naracijom i nekom strogom strukturom vođena, no, iako je to na kraju zanatski užasno precizno, ali kao nemaš osjećaj da te vodi neki predvidiva matrica, već da si samo izložen nekom iskustvu. Tako, podsjeća me na Altmana u tom smislu i mislim da je nekim filmom uspeo da stvori atmosferu vrlo sličnu. Altmanovim filmom je opet jedinstvenu. I tako sam se i osjećala kad je umro, kao da mi je umro neki blizak rođak i neko na čiju sam podršku kao računala i ko je deo sveta koji me formativno odredio, a koji njegovim odlaskom nije više isti.
Mais tu peux te lever là-bas. Si
Slušajte Filmoramu, a ne postoje stari filmovi, već samo oni filmovi koje još uvek niste videli, tako je govorio Peter Bogdanović. Njemu posvećamo i sledeći segment Filmorame, u kome novinarka BBC-a na srpskom, Jelena Maksimović, govori o tome zašto je on njoj bio značajan reditelj, šta je pročitala i osetila gledajući njegove filmove.
Moj omiljeni film Petera Bogdanovića je Paper Moon ili Mesec od papira iz 1973. godine, u kome glavne uloge igraju Ryan O'Neill i njegova ćerka Tatum O'Neill. Oni igraju par prevaranata, moguće oca i ćerku. Znači, to je jedno od, da kažemo, zavrzlama u filmu, koji putuju tokom velike depresije američkim srednjim zapadom i pokušavaju da zarade novac prodajem nekakvih biblija ili onog pića tokom prohibicije. Znači, film je crno-beli i snimljen je na tom talasu novih mladih autora 70-ih, znači novog Hollywooda 70-ih, ali i pod izboru teme i tom tretmanu on nekako pripada drugom vremenu, jer prosto Bogdanović je čovek velikog filmskog znanja i veliki zaljubljenik u film, i on je i tada bio, da kažemo, kada je davao intervjue, nekako bio je sa više strasti govorio o starim filmovima, o filmovima sa kojima je odrastao, westernima, komedijama klasičnog Hollywooda, nego o, ne znam, da kažemo, eksperimentima svojih kolega i nekim, da kažemo, novijim i mlađim glasovima. Nekako najfascinantnija stvar u tom filmu, zašto mi je nekako i dragi ostao, je lice Tatum O'Neill. Znači, Tatum O'Neill igra devojčicu, znači na njenom licu se vidi ta kombinacija i dečije ranjivosti, ali neke manipulativnosti, zašto ona zapravo je dobra za taj posao prevaranta, i neke očvrslosti deteta koje je napušteno i mora da se snalazi samo, koje nekako nije primereno tim godinama. Tako da, samo da kažemo, taj kvalitet, znači izbor glumice i to kao kako on sa njom radio je zapravo vrhunska stvar u tom filmu. Znači, postoji mnogo filmova o prevarantima u kojima imamo roditelji i decu, ali meni ovaj nekako ima najviše puta sam ga gledala i nekako iskače iz te priče tih da kažemo, klasičnih griftera. Ona je za taj film, znači Tatum O'Neill je dobila Oscara i najmlađa je, čini mi se sad, ali to se prosto promenilo, ne znam, najmlađa dobitnica Oscara sa 10 godina. I nekako se vidi da je kod Bogdanovića taj rad sa glumcima, izbor glumaca, kao i njegovom, nije mu to prethodni, ali znači on je njegov drugi film, poslednja bioskopska predstava, gde su Cloris Leachman i Ben Johnson dobili Oscara, znači šta on uspe da izvuče iz glumaca, ja mislim da je nekako njegov najveći kvalitet. Više nego priče za koje se on vezuje, jer nekako kroz njegovu karijeru mi ne možemo da izvučemo šta je to što njega zanima, šta je neka, on nema neku obsesivnu temu poput nekih njegovih kolega iz tog perioda, ne znam, Spielberga ili Martina Scorsese-a. Ja recimo, pre nego što sam gledala njegove filmove, ja sam videla Bogdanovića u raznim nekim, da kažemo, dokumentarcima ili nekim emisijama o filmu, gde on tu nešto kao je ono talking head osoba koja nešto objašnjava, i nekako kod njega je vrlo, vrlo vidljiva i od uvek je to bilo fascinantno, ta ljubav prema filmu, jer on se ono smatra, on je pre nego što je počeo da režira i pre nego što je bio u Hollywoodu, on je bio neka vrsta filmskog dokumentariste, čoveka koji je pisao monografiju Orsona Wellesa, Johna Forda, tako da ta ljubav prema filmu i taj, da kažemo, taj pristup nekog autodidakta, ta neko ko je to naučio kroz gledanje filmova, recimo paralela mi tu postoji sa Tarantinom. Mislim, iako kao da njihove se poetike dosta razlikuju, ali obojica su prosto ušli u taj posao kroz tu ogromnu ljubav i neku obsesiju i strast prema filmu. Ima nekih tu isto sličnih paralela i Bogdanović, mada je on učio da bude glumac, on se pojavljuje u nekoliko svojih filmova i nekoliko filmova svojih kolega, kao i Tarantino. Mislim da je Bogdanović talentovaniji u tom smislu. Nije on vrhunski glumac, ali je nekako prirodniji od Tarantino. Tarantina. Isto kod Bogdanovića 70-ih u njegovoj kući je živao Orson Welles, veliki prijatelj, pa su se nešto u nekom trenutku posveđali. Mislim da Bogdanović, koji nekako pratila ga je zlehuda sudbina, ne znam, tokom kasnije 90-ih, imao je problema sa novcem, bankrotirao, on je isto je valjda jedno vreme živeo kod Tarantina, tako da postoje te neke paralele.
Jelena Maksimović je pomenula i tu glumačku karijeru Pitera Bogdanovića. Pomenimo onu epizodu, ali vrlo uspešnu epizodu u seriji Porodica Soprano, koju eto, preporučujemo kad god imate malo više vremena. A Jelena nastavlja priču o tome kakva je pozicija u poslu i u toj burnoj istoriji Holivuda bila pozicija Pitera Bogdanovića.
E sad, postoji pitanje zašto on zapravo nikada nije uspeo da ponovi taj svoj uspeh iz 70-ih koji je postigao sa, tomu nisu prva, da, znači prvo ima taj film, taj horror Targets, i posle toga, ta, znači da kažemo, ta druga tri filma, posljednja bioskopska predstava, What's Up Doc, ili kako se kod nas prevodi, Što te tata pušta samu, i Paper Moon, posle toga su sledili, da kažemo, neuspesi sa Daisy Miller, tim musicalom u Colu Porteru i Nickelodeon, to je kao neka vrsta westerna. Znači on nekako je posle tri filma gde je hvaljen, nagrađivan, smatra novim Orsonom Welsom, je nekako zaglavio u nekom, da kažemo, mediokritetskoj liniji. Zanimljivo je zašto se to njemu zapravo desilo. Jedno od objašnjenja jeste da je, kao, ne znam što sam kao čitala to njemu, da je ovako sujetan i da očigledno nije ni nekako svoje ideje je želeo da istera do kraja, bez obzira kakve su. To je jedno, da kažemo, od otkrića prošle godine. Ima jedan popularni podcast filmski koji se zove You Must Remember This. I prošle godine autorka tog podcasta, Karina Longworth, je napravila serijal o ženi koja se zove Polly Platt. Ona je bila prva žena Pitera Bogdanovića i radila je kao scenograf i kao producent na njegovim filmovima. Sarađivali su zajedno do filma Paper Moon. Zanimljivo je da on je nju ostavio tokom snimanja filma posljednja bioskopska predstava, zato što se zaljubio u glavnu glumicu, dosta mlađu, Sybil Shepherd. Ali eto, kao, znači, snimili su zajedno tri filma koja se nekako su najbolje ocenjene u njegovom opusu, i sad kroz taj podcast nekako provlačila se tema da je Polly Platt, koja je kasnije kao producentkinja i scenografkinja imala dosta uspeha i, ne znam, radila je sa Cameronom Crowe, Wesom Andersonom, radila je sa Jamesom L. Brooksom. Znači, nekako je 80-ih je na neki način možda čak i bila, da kažemo, uspešnija od svog prvog supruga, da je ona imala malo veću ulogu, znači da nije bila samo scenograf, nego da je bila malo veća i kreativni partner u njegovim filmovima, što je on, Bogdanović je te navode baš odbijao, nekako je smatrao da ono, filmovi su njegovi i njegovo autorsko delo. Isto njegov život je obeležen nekim ličnim, da kažemo, i tragedijama, i nekako on ima neku emotivnost koja ga je skrenula sa puta holivudskog uspeha. Jedan je od onih reditelja koji, kao, eto, on stari, a njegove izabranice su sve su isto godište, veoma mlade. Znači, posle Sybil Shepherd on je imao je vezu sa Playboy zečicom Dorothy Stratton, koja je tragično preminula, mislim, koju je u stvari njen bivši suprug onako zverski ubio. I to je, mislim, posle snimanja filma They All Laughed iz ove 80-te. Mislim da Bogdanovića je to baš, da kažemo, poremetilo. On je neku knjigu pisao o Dorothy Stratton i tu je nekako, taj film je, ne znam, probao sam da radi distribuciju, bankrotirao, tako da ima dosta nekih nepromišljenih odluka i neke lične tragedije koje su obeležili njegov život.
Jelena Maksimović, novinarka BBC-a na srpskom, poentira nečim što nas možda vraća nazad na korene Pitera Bogdanovića, reditelja koji nas je napustio prošle nedelje.
I sad kada si me pitala šta bi pričala o njemu, pa sam malo sam čitala i onda sam došla do nekog, jedan profil o Bogdanoviću, ja mislim u New Yorkeru, gde Larry McMarty, on je autor knjige Poslednja bioskopska predstava, je rekao za njega, kao Bogdanović od uvek želao da snima te filmove iz klasičnog perioda Hollywooda, da snima neke romantične komedije, da snima te screwball komedije, da se, ne znam, stvari padaju i da neka humor izvire iz tih nekih fizičkih situacija ili tako da snima to, a da nekako da McMarty smatra da kod njega postoji da kao da nekako njegova stvar koju je trebao malo više da istraži, da se bavi, kaže on je nekako imao sklonost ka tragediji, kao svaki, napisao kao svaki Srbin. Sad je meni zanimljivo kako McMarty, ono, čovjek iz Teksasa, ima ikakvu ideju kakvi su Srbi, ali dobro, možda je baš to, možda on ima neku sklonost ka nekoj melanholiji, tragediji, koja u ovim filmima koji sam spomenula, dva filma iz 70-ih, to izbija.
Eko. Ja sam ondaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jame i sna. Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici. Ja plovim sam.
gde smo bili i šta smo radili.
BGP RTS u prodaji.
Ti si moja ludost, moja radost.
BGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Neven Ereni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Večeras će biti održana premijera filma Zlatni dečko u 20 časova u Kombank dvorani, novi film, odnosno debitanski film Ognjena Jankovića, priča o jednom dobrom fudbaleru koga u životu vodi strast, želja i ambicija. Ono što su neke prve kritike rekle, to je da je Petar Strugar maestralan u ulozi Sonija, kriminalca, menadžera, ali šarmantnog biznismena, a pomenimo i mladog Denisa Murića, zatim Andriju Kuzmanovića, Igora Benčinu, Ljubomira Bulajića, Jovanu Gavrilović i tako dalje. Novi film, novi sportski film koji obećava, o tome ćemo još govoriti na našim talasima. A film Here We Move, Here We Groove jedan je od najuspešnijih filmova u Holandiji, a njegov autor je Sarajlija sa holandskom adresom Sergej Kresu. U decembru prošle godine u okviru mini festivala Gastarbeiter in Film and Music u Beogradu prikazan je ovaj dokumentarni film koji predstavlja road trip između Berlina, Bosne i Beograda, a bavi se tvorcem i protagonistom legendarnih Balkan Beats iz Berlina, bosancem Robertom Šokom. O tome u narednim minutima govori Sergej Kreso, filmski reditelj.
Posle projekcije mnogo je tih pitanja i mislim da je taj unisoni komentar da se mnogo različitih priča, motiva i simbola prepliće, mnogo je ljudi, iako počinje kao priča o jednom čoveku koji je otišao u Berlin pre 20 i kusur godina da ostvaruje svoje snove, ali tih nekoliko planova koje vidim u ovom filmu je možda najveće bogatstvo.
Drago mi je čuti da je to prepoznato u ovom filmu, što jeste bila moja namjera. Glavni lik filma, Robert Šoko ili DJ Šoko, osnivač Balkan Beatsa, je tako gotovo bih rekao jedan vodič kroz film i njegova životna priča je toliko bogata da mi je omogućila da s njim putujem kroz njegov muzički život, kroz njegov lični život i da slikam i ono što se nalazi oko njega. Grad Berlin u kojem je on došao nakon pada Berlinskog zida. Nikakva slučajnost da Balkan Beats nastaje u tom jednom vrlo znatiženom periodu prema muzici Istočne Evrope i Balkana. Zatim, današnji Berlin, kakav jest, u kojem stiže još uvijek gotovo svakodnevno stotine novih migranata. Te priče su me gotovo prisilile da pravim film koji se dešava na više nivoa, jer ovo koliko god je film o Robertu Šoki, o Balkan Beatsu, je jedno film o Evropi danas, izloženo je ogromnim promjenama, izloženom ogromnom prilivu migranata. Šta sam od početka već znao da bi ovaj film morao biti, je upravo to, jedan višedimenzionalan film, jedan vrlo dinamičan film koji prati i dinamiku Balkan Beatsa, a ujedno i dinamiku promjena danas u Evropi.
Možda tih nekoliko najmarkantnijih scena, jedna od njih jeste bila ta u prisustvu njegove žene i male ćerkice, odrediti se na kom jeziku govoriti sopstvenom detetu u toj nekoj kakofoniji jezika i u porodici koja je više nacionalna, više konfesionalna. Pre 80-ak godina ili 100 godina bila je potpuno drugačija slika u istom tom Berlinu.
Pa jesu to veliki paradoksi. Berlin je grad u kojem još uvijek možete pronaći ostatke nacizma, jedne ideologije koja je vjerovala da je savršeni čovjek, čovjek plave kose i plavih očiju i čiste krvi koji priča samo jedan jezik. Sva sreća, stotinu godina kasnije, taj Berlin izgleda drugačije i ne krije sve te elemente svoje prošlosti koje se neke može istiditi, ali danas u tom gradu žive, pa bih upravo rekao malo prije u razgovoru, po zadnjem popisu stanovništva u četvrti u kojoj Robert živi preko 90 naroda i nacionalnosti. Živjeti tamo je prelijepo. prošetati kroz Kreuzberg, kako se zove četvrt, je prelijepo. Jer ti čujete toliko različitih zvukova, muzika, restorani, arapskog, balkanskog, kineskog, azijatskog, kakvog ne sve tipa, ali ste izloženi konfliktima. Na koji način komunicirati u jednom takvom gradu, u kojem i kulturološki i jezički. Podatak Robertovog života da on živi kao Bosanac, Jugosloven, koji priča i još njemački jezik, živi sa ženom koja je francuskinja arapskog porijekla, ih je dovela do pitanja u jednom trenutku koji jezik pričati sa trogodišnjom curicom. Šta tu dobija prioritet, jer mi je bilo jasno da ne može isto vremeno učiti pet jezika. Za mene je to metafora dileme Evrope danas. Kako komunicirati sa svim kulturološkim utjecajima, sa sve većim prilivom imigranata iz arapskog svijeta, utjecaj Kine, različite evropske tendencije koje vuku od lijeve do desne opcije. E upravo taj izazov kako pričati i na koji način komunicirati, za mene je jedan, u stvari, ako bi rekao čemu je ovaj film prije svega, to je upravo to pitanje. Kako postići komunikaciju, kako postići harmoniju, bilo da živite u braku sa ženom s kojom morate pričati pet jezika ili ste na stage-u sa bendom, sa muzičarima iz osam država.
Takođe je interesantno što vi kao imigrant pravite film o drugim imigrantima.
Ja mislim da imigrantstvo uvijek podrazumijeva jednu dozu rizika. Znate, kad dođete kao imigrant ili izbjeglica, dolazite sa jednom velikom dozom adrenalina. Da li ja ovdje mogu ostati? Da li ja ovdje mogu preživjeti? Tako da čak nakon, evo, gotovo 30 godina, kad mi je jasno da ja tamo mogu ostati, evo, preživio sam već ohoho godina, još uvijek ima taj jedan drive koji negdje u podsvijesti radi i postavlja pitanje, dobro, gdje je moje mjesto i šta je moje mjesto ovdje. I možda upravo ta dilema kod nas koji se bavimo umjetnošću, Robert muzikom ili ja filmom, je još jača. Opet pitanje kako komunicirati sa filmom, sa holandskom, sa njemačkom, sa zapadnoevropskom publikom, je opet dovodi do toga koliko je bitno spoznati šta je tvoj izvorni jezik. Da upravo ne mislim samo na jezik jezički, nego uopšte kulturološki jezik.
Jer ovaj, simbola, jezik, da, metafora.
Jer ovaj film je atipičan film za holandski dokumentarni film. Holandski dokumentarni film je jako suh, jako tih, prije svega estetika, daje ljudima da misli, razmišljaju, da dijalozi uopšte ne moraju biti. Za njih je ovaj film ADHD film, izuzetno brz, sa elementima čak iz starih jugoslovenskih filmova, gdje ja sam morao ljudima pokazati te elemente Robertove muzike, Robertovog kulturološkog DNA, pa i moga. I jako mi je drago da je holandska publika, pa i holandski filmski svijet prepoznao u tome nešto što je ujedno da je novo bogatstvo i holandskom filmu.
Govorili ste i o tim korenima. Hvala bih, pošto nisam sigurna koliko naši slušalci znaju o vašoj karijeri ili o tome odakle ste i kako krenuli.
Rođen sam u Sarajevu 1963. Živio sam jako sretno djetinjstvo i život, misleći da
sam... Ima ona pesma Ja sam sretno dete.
Da, ja sam sretno. To je jedna od pesama koja je odredila moju mladost. I živio sam u tim nekim 80-im za koje ne samo subjektivno, nego i objektivno su bile tada u Jugoslaviji jako sretne godine. Svirao sam jako, otac mi je bio muzičar, pa možda zato i moj afinitet prema muzici u filmu. Svirao sam u nizu sarajevskih bendova 80-ih, svirao sam sa Eliži Kurtović, sa Džinom Bananom i ostalim bendovima koji možda publici neće biti ili toliko poznati ili interesanti.
Ili su se možda baš ljudi zadesili na nekoj vašoj svirci pa će se setiti.
Večera sam sreo dvoje ljudi koji su mi podsjetili na neke svirke iz davnih 80-ih sa grupom Eliži Kurtović. I naravno, lijepo je to i uvijek je to nešto što čovjek nosi i iz čega crpi i ovo što danas radim. Tako da mi se danas dešava kao filmsko režiseru u Holandiji, da imam osjećaj da je moj cijeli život bio jedna velika priprema za ovo čime se ja danas bavim. I moj background, i moj, pa čak i to grozno iskustvo iz rata koje sam proveo 2 godine, je na neki način razvilo te neke senzore po kojima sve priče, o čemu god ja da pravim film, šta god je tema filma, hoću reći, je na kraju su priča o ljudima. I da je to nekako element po kojem ćete se prepoznati u filmu bez obzira da li dolazi iz Azije, iz Australije ili sa Balkana.
Ako kažemo i svi smo mi migranti, došli smo sa, ako pričamo o Slovenima, Karpati, Dnjepar, pa smo se selili na ovu stranu i ovaj film je i o tome.
Kretanje je jedna od najstarijih ljudskih aktivnosti. od kako po čovjek postoji kao biće se kreće i sa jednom...
I antički filozofi su se kretali da bi im neka misao došla u glavu.
Sve se kreće. I danas ta neka ograničenja koja mi nekim ljudima namećemo sa idejom, a ne, vi se ne smijete kretati jer, šta ja znam, jer ste izbjeglice, jel ste ekonomske izbjeglice, jel ste potrazi za nečim, nemojte to tražiti, ovdje tražite negdje drugo, je ono jedan grozan paradoks. I opet kad govorim, evo sada kada se pozivate na tu naš balkansku predistoriju, Slaveni, svi narodi koji su se ovdje kretali i miješali kulturološki, se pogotovo upravo osjeti u ovome nečemu što mi danas ovako lagano nazivamo balkanska muzika. Balkan se sastoji iz toliko država i svaka ta država ima toliko tih nekih kulturoloških podkodova u Srbiji, da vam ne govorim, muzika sa sjevera Srbije je drugačija nego iz Vranja. A opet sve te muzike su nastale pod takvim utjecajima i evropske, i bizantijske, i crkvene, i orijentalne, i turske, mislim sad ovaj niz bi mogao trajati u nedogled. Tako da ovo što se Evropi sada danas dešava, ovi veliki kulturološki miksevi su nešto što je Balkan davno prošao ili prolazio kroz zadnjih par hiljada godina.
Ali evo, neko bi rekao, to je upisano, ta muzika i taj melos u našem genetskom kodu, a onda to pustite nekom Nemcu ili Holanđaninu i on odreaguje na određeni način.
Da. Ja još uvijek nemam jasno objašnjenje za to, ali ja sam stvarno bio u klubovima u kojima je mlada publika, zapadna publika, došla da bi plesala na nešto i onda ih iznenadi Balkan Beats. Ali ta energija koja se nalazi u muzici je nevjerovatna. Ja sam stvarno još, pa čak i kao muzičar svirao sa bendovima Balkan Beats ili taj miks, muzički miks u klubovima u Amsterdamu ili u Njemačkoj ili Francuskoj, gdje je taj emotivni impakt toliko jak da bez obzira što nemaju pojma da li ta muzika dolazi iz Srbije, iz Rumunije ili odakle, to ih toliko tjera na ples da još jedan put, ja ću jedino završiti s tim, ja ne znam tačno definirati šta se nalazi u toj muzici, ali je taj emotivni naboj nevjerovatno jak.
Hvala vam.
Hvala i tebi.
Ich bin dein König.
20 do 5 je, slušate Filmoramu, a stiže jedna lepa vest u ponudu Netflixa, vodećeg planetarnog streaming servisa današnjice, uskoro stiže i jedan igrani film iz naše zemlje. U ponedeljak 17. januara deo filmskog programa Netflixa postaće i prošlogodišnji srpski hit film Nečista krv, Greh Predaka u režiji Milutina Petrovića sa engleskim nazivom Bad Blood. Prvu verziju scenarija napisao je pre 4 decenije Vojan Anović. On je pripovetke, drame i romane Bore Stankovića povezao u razgranatu porodičnu sagu koja obuhvata period od 40 godina. Pored romana Nečista krv, građa za scenario serije obuhvata i drame Tašana, Koštana i Ovča, zbirku pripovedaka Božji ljudi. Ovaj Nanovićev scenarij jedno vreme je bio izgubljen, ali upravo reditelj Milutin Petrović uspeo da pronađe poslednji primjerak iz 80-ih i tako ga spase od zaborava i nestanka. Scenaristkinja na ovom delu bile i Milena Marković, koja je tekst adaptirala. Greh predaka je nastao u produkciji This and That Production, a verovatno ste gledali ili seriju ili film i videli da uloge tumače Dragan Bjelogrlić, Anđela Jovanović, Katarina Radivojević, Feđa Štukan, Dejan Bućin, Tim Sejfi, Nela Mihajlović, Marko Grabež, Aleksandar Istoski i mnogi drugi. I ova lepa vest je jedna od onih koja, čini mi se, baca svetlo na ono što je naše stvaralaštvo, koje će sada moći da gledaju ljudi širom sveta na Netflixu. A poznati francuski inženjer zvuka Bruno Tarrier je krajem prošle godine u okviru francusko-srpskih filmskih susreta posetio Beograd. I tom prilikom srpskoj publici govorio o svojoj saradnji sa eminentnim rediteljima, među kojima su Luc Besson, Asghar Farhadi, kao i naši Emir Kusturica i Srdan Golubović. Naprimjer, sa Srdanom Golubovićem je radio na njegovom posljednjem filmu Otac. Slušamo Bruna Tarriera.
Šta vas je zapravo uopšte privuklo zvuku i koji su to prvi zvuci koji su vam bili značajni, zvuci vašeg detinjstva?
En fait, je crois déjà, j'ai toujours été très intéressé par le son du silence.
Bio privučen zvukom tišine.
Et je veux dire par là que lorsque je suis dans un lieu où le silence existe,
kada sam na nekom mestu gde postoji tišina,
et bien tout à coup une multitude de petits sons émergent. Avec beaucoup de détails, de textures, de profondeur. Et pour moi ça a toujours été vraiment un régal pour les oreilles. Mais après ça, j'ai commencé jeune, adolescent, j'ai commencé à enregistrer des oiseaux avec une parabole. Parce que mon meilleur ami était ornithologue et qu'à 14 ans, on partait explorer les parties sauvages de la France.
I sa 14 godina sa svojim prijateljem koji je bio
ornitolog,
išli smo u šume francuske da tamo slušamo ptice.
Donc je dirais globalement mes premiers sons, c'est vraiment les sons de la nature.
Rekao bih uopšteno, moji prvi zvuci to su zvuci prirode.
Mais après ça en même temps, à 12 ans, j'ai commencé des études de percussion.
A sa 12 godina počeo sam da izučavam bubnjeve, perkusiju.
Donc aussi bah, ma passion ça a été la musique, les sons musicaux, et plus tard j'ai aussi fait des études de composition de musique électroacoustique.
Dakle, moja prva strast je muzika, a posle toga sam počeo da studiram kompoziciju elektroakustične muzike.
Le grand maître de la musique, on appelle ça en France la musique concrete music. Et le grand maître de ça, c'est Pierre Schaeffer, un compositeur
français.
Maestro, bien. Contemporain de Pierre Boulez.
Yeah.
Et ça a été aussi un grand, quelque chose de très important dans ma formation. Quand j'ai étudié avec le GRM, groupe de recherche musicale.
Kada sam izučavao sa GRM, muzičkom grupom, skraćeno GRM, grupa za muzičko istraživanje.
Et c'est là où j'ai appris à partir de bruits, d'objets sonores et à musicaliser les objets sonores en travaillant les différents paramètres du son. La musique concrète, c'est qu'on prend des bruits qu'on enregistre.
Et tada sam naučio stvari da počinjem od zvukova, od buke, tako neodređenih zvukova, da bi
pour arriver
da bi stigao
à de la musique.
Do muzike. Mm.
On prend par exemple une lame de couteau qu'on fait qu'on fait vibrer.
Oštrica noža i udari se i onda se to odzvanja ovako mam.
On enregistre.
To se snimi.
On la ralentit, on la filtre.
Uspori, filtrira se.
On rajoute de la réverbération, des délais, des
neki kao kako se kaže reverberacija, malo odelay, to su kao odlaganja, delay, odlaganja.
C'est un son et on enregistre plein de sons comme ça.
To je jedan zvuk, a tako se snimi mnogo više zvukova.
Pour au final faire une composition qui s'écoute comme de la musique.
Et d'avoir se na kraju došlo do jedne kompozicije koja se sluša kao muzika.
Et quand j'avais 17, 18, 19 ans.
A kada sam imao 17, 18, 19 godina.
Il y avait un lieu à Paris qui était à la radio.
Mesto na u Parizu, a to je bio radio.
Et on appelait ça les concerts acousmatiques.
I to se zvalo akusmatični koncert.
Ça veut dire quoi?
Šta to znači?
A privatif. Ça veut dire que acousmatique, c'est-à-dire on arrivait dans une pièce.
To znači dolazite u jednu prostoriju.
Il y avait dans la pièce 50, 60 haut-parleurs.
U kojoj ima 70, 60 zvučnika.
Et on éteignait les lumières.
I onda se gasilo svetlo.
Et pendant une pièce de une heure et demie.
I tokom sat i po vremena.
On écoutait ses compositions.
Slušamo svoje kompozicije.
Voilà, et après donc j'ai fait une école de cinéma à Bruxelles, l'INSAS.
Nakon toga sam nastavio da studiram film u Briselu.
Et là j'ai commencé à basculer vers le travail du son pour le cinéma.
I tada sam polako počeo da se okrećem ka radu na zvuku za film.
Ako govorimo o filmu, ovdje je nama poznato da ste radili sa velikim imenima i možda je nama najznačajnije što ste radili sa Kusturicom i Golubovićem.
Emir Kusturica, c'est une longue collaboration qui a commencé avec Underground.
Emir Kusturica, to je, kada govorim s njim, govorim o dugoj saradnji koja je počela sa filmom Underground.
1995, j'ai vu arriver toute l'équipe d'Underground, avec Mitcha qui était là.
Video sam kako dolazi čitava ekipa za Underground sa Mitchom Zajcem. Čitava ekipa.
Était le sound supervisor et sound editor supervisor.
Mitch je bio superviseur zvuka.
Sound editor. Et il y avait la monteuse image, les assistants qui étaient là.
Montageur paslike, assistant.
Goran Bregovic, le compositeur aussi qui est passé. Et Emir Kusturica.
Et Emir Kusturica.
Et ça a été une première rencontre formidable, inoubliable. Et voilà, on a réussi à finir le film à temps. On a fini le film, on est sauté dans un avion, on est parti à Cannes faire la projection. Et ça a été la plus belle projection de ma vie. Parce que c'est it's a masterpiece in the ground. Et on a eu la plus longue standing ovation que j'ai connue à Cannes, c'est-à-dire que pendant 15 minutes, la salle était debout à applaudir.
Koji se u mom životu. Sjećam se da 15 minuta publika je stajala i to je bilo festa.
Depuis lors, avec Emir et Mitcha, on a une collaboration formidable.
I od tada sa Mitchom i Emirom imamo jednu fenomenalnu.
Et on a fait 7 films. C'est, je dirais, c'est unique comme collaboration parce que Emir est un réalisateur complètement unique, il y a un seul Emir Kusturica dans le monde avec son style. Je vais vous raconter une anecdote amusante. Une fois Emir était occupé à travailler sur un opéra. Il m'a dit: Bruno, tu es avec Mitcha, tu sais quel son j'aime avoir. Donc je te laisse mixer le film et je viendrai écouter la fin. On commence à mixer le film et moi je voulais amener un peu une façon différente de travailler. Mitcha allumait les warnings en me disant attention Bruno. Emir va peut-être pas être content de ça. Je veux lui proposer ça. Et quand Emir est arrivé, on a projeté le film au Planète Hollywood sur les Champs-Élysées, une salle de projection qui s'appelle Planète
Hollywood.
Et à la fin du mix, Emir s'est levé, très imposant, et il m'a regardé en me disant, mais Bruno, tu m'as trahi. À quoi ça sert d'avoir une si longue collaboration? Tu as mixé ce film comme un film français. Tu as mis de l'émotion dedans. Tu mixes la musique comme un film français. Donc j'ai dit, ok, j'ai compris, c'est moi. Mitcha n'était pas d'accord, c'est moi qui ai proposé ça. Après ça, retournons dans le studio. Laisse-moi 2 heures. Dans 2 heures, la bobine 1, les 15 premières minutes seront rectifiées. Au bout de 2 heures, Emir vient écouter, j'ai rectifié. Emir, à ce moment-là, s'est levé. Il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, voilà,
Bruno, voilà,
ça c'est du bon son. Non, c'est formidable parce que quand on a la chance de travailler sur des films comme Black Cat White, Underground, Black Cat White Cat,
Life is a Miracle,
c'est tous les films d'Emir, même les documentaires, j'ai beaucoup aimé les documentaires, Super History by Emir Kusturica, Maradona, tous ces films, à chaque fois, c'est des expériences formidables.
Čuli smo Bruna Terijera, u prevođenju je pomogla Sonja Filipović iz Francuskog instituta. Zahvaljujemo se njoj, ali i Jeleni Živković, Nenadu Đorđeviću, Ivani Marković i Jeleni Bradarić na realizaciji današnje emisije. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić i do slušanja.